erityisesti tahdon toivottaa tervetulleeksi Esa, ja mikä sinun vaimosi nimi on? Tellervo, Esan ja Tellervo Nystenin, tervetulleeksi tänne. Ja olemme jo kuulleet, että matkanne on mennyt hyvin. Ja iloitsemme siitä, että olette päässeet tänne aivan ensimmäistä kertaa. Tänne Ylä-Salin perheen joukkoon. Ja saakoon Herra erityisesti olla ympäröidä teitä rakkaudellaan ja hyvyydellään. Ja saamme olla yhdessä ja keskustella Herran perimmäisistä asioista. Tänään olen valinnut vähän erikoiset laulut ja vähän erikoisen Raamatun tekstin, koska meillä on aika erikoinen aihe tänään. Se käsittelee opetuslapseuden hintaa ja siitä, että meillä on oikeastaan, kuulkaa, taistelu meneillään. Ja minä uskon, että monet teistä tunnette elämässänne tämän taistelun. Ja siksi, ennen kuin luen täältä ja me laulamme, niin meillä on tapana täällä Yläsalissa lukea muutamia jakeita psalmien kirjasta aina sapattiaamuisin. Ja olen valinnut, koska meillä on niin erikoinen tutkisteluaihe, olen valinnut psalmista 144 muutamia jakeita, jotka kertovat siitä, että Herra on meidän mukanamme taistelussa ja miten hän meitä auttaa. No niin, täällä kerrotaan meille näin. Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni. Hän opettaa käteni taistelemaan, käsivarteni käymään sotaa. Hän on uskollinen suojelijani, hän on linnani, hän on turvani ja pelastajani, kilpi, jonka taakse suojaudun. Hän alistaa kansat valtaani. Herra, mikä on ihminen? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin sinä pidät hänestä huolen. Ojenna korkeudesta kätesi ja auta minut turvaan. Pelasta minut syvistä vesistä. Pelasta muukalaisten käsistä. Sinä annat kuninkaille voiton, sinä pelastat palvelijasi Daavidin. Hän antaa myös lupaa meille voiton. Ja sitten on aivan viimeiset jakeet. Onnellinen se kansa, jonka käy näin hyvin. Herra auttaa taistelussa. Onnellinen se kansa, jonka Jumala on Herra. Ne olivat tämän aamun meille muistuttavassa siitä, että Herra auttaa meitä siinä taistelussa, josta nyt käymme sitten myöskin tutkistelussamme tutkistelemaan. Ja siksi olen valinnut laulun, jonka te kaikki tunnette. Laulu numero 100. Se on Martin Lutherin Jumala ompi linnamme. Sillä hänhän on se linna, vaikka opetuslapseus maksaakin, hinta on korkea, mutta hän on linnamme. Noustaan seisomaan ja laulamme laulusta ensimmäiset 3 säkeistöä. Ensimmäiset 3 säkeistöä. tekstiksi olen valinnut Efesolaiskirjeestä 5. luvusta jakeet 1 ja 2. Täällä uudemmassa käännöksessä on pitäkää siis Jumalaa esikuvananne. Vanhassa sanotaan, olkaa Jumalan seuraajia. Olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne. Onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvälle tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Hyvä kehoitus, kun opetuslapseus, josta käymme tänään keskustelemaan, niin se voi olla hyvinkin kovien asioiden takana. Nyt käymme rukoukseen. Rakas vapahtamme Jeesus Kristus, kiitämme etuoikeudesta, että olemme saaneet jälleen kokoontua tänne. Kiitämme menneestä viikosta, kiitämme varjeluksesta, opastuksesta, kaikesta mitä olet menneen viikon aikana ollut. Rakas Jeesus, kiitos myös, että sinä olet luvannut itse omana sapatin päivänä palvella meitä, ja me palvelemme sinua tänään. Kiitos, että saamme etuoikeuden avata sinun sanasi ja oppia sieltä matkaevästä tulevan viikon varalle. Pyydämme erityisesti siunaisit veljemme, joka on tullut meitä täällä tervehtimään Suomesta, kun hän avaa yhdessä meidän kanssamme Jumalan sanan. Ja Herra, sinä tiedät, monet seurakuntamme jäsenistä ovat matkoilla. Siunaa heitä siellä, missä he ovat tällä hetkellä. Sinun runsaalla siunauksellasi. Kiitämme ja ylistämme sinua. Aamen. Ja nyt on lähetysterveisten vuoro. Aram, ole hyvä.
Kiitos ja hyvää sapattia kaikille. Me nyt sitten lähdemme taas Afrikkaan ja läntisen Keski-Afrikan osastoon, jossa on 22 eri maata. Ja siellä oli 3 vuotta sitten tämmöinen lähetyskolehti, joka annettiin, niin se meni koulutarvikkeiden keräämiseen, että niin koulutarvikkeiden avulla kerrottaisiin ihmiselle tai lapsille Jeesuksesta. Ja tämän päivän kertomus on, kertoo eräästä, miten tämä projekti meni ainakin erään lapsen suhteen sieltä. Oli kouluvuoden ensimmäinen päivä ja lapset tuli kouluun ja sitten siellä oli esillä koulupöydällä pinoa eri koulutarvikkeita, se oli lyijykyniä ja kumeja ja vihkoja ja kirjamerkkejä, jossa oli Jeesuksen kuva ja luki seuraa minua ja tämmöistä näin. Ja opettaja sanoi, että joo, meillä on tänään tämmöinen erilainen lähetysprojekti täällä, että teemme näitä paketteja, koulutarvikepaketteja, ja sitten annamme niitä lapsille, ja, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Ja lapset sitten menivät siellä ja laittoivat näitä tavaroita pusseihin ja opettaja sanoi vielä, että joo, laittakaa vielä päällimmäiseksi tämä kortti, jossa on Jeesuksen kuva, joka sitten kutsuu lapset kirkkoon. Ja pussit täytettiin ja opettaja sitten rukoili siellä, että Jeesus näyttäisi lapsille, että kenelle tämä pussi sitten pitäisi antaa. Ja sitten koulupäivä oli melkein päättynyt ja opettaja sanoi lapsille, että pitäkää todellakin Jumala näyttämään, että kenelle pitää antaa tämä pussi. Ja sanokaa lapselle, että Jeesus rakastaa häntä ja pyytäkää mukaan kirkkoon. Ja sitten tämä 9-vuotias Joyce-tyttö lähti kävelemään koulusta kotiin ja hän sitten rukoili myös Jumalaa, että auta, että kenelle minä tämän pussin antaisin, että kuka tarvitsee kuulla sinusta, sinun rakkaudesta. Sitten näki, että vastaan tuli eräs poika. Sanoi, että Teo poika, hän tunsi hänet jo. Tuossa alkoi hymyilemään, että tiesi, että Jumala oli näyttänyt hänelle, että kenelle hänen pitäisi antaa tämä pussia. Sanoi, että hei Teo, että oletko sä tänään koulun? En, kun isällä ei ollut rahaa koulutarvikkeisiin, en minä voinut mennä kouluun. Se olisi hymyistä vielä levesi siinä, no nyt voit mennä kouluun, että tässä on pussi koulutarvikkeita. Jumala haluaa, että sä saat nämä. Teo katsoi pussia ja sanoi, että mitä? Miksi sinä minulle nämä annat? Sanoi, että lapset ympäri maailmaa on kerännyt rahaa tähän, että saisi sinne ostamaan koulutarvikkeita lapsille, jotka tarvitsevat niitä. Ja Jumala, mä pyysin Jumalaa sanomaan, kysymään, että kenelle antaisin, ja hän osoitti, että minun pitäisi antaa se juuri sinulle. Ota se. Se on lahja Jeesukselta. Silloin hymy alkoi levitä Teon kasvulle ja sanoi, että vau, wow, nythän minä pääsen kouluun. Ja sitten se Joyce muistutti, että joo, siellä on vielä tämmöinen kutsu kirkkoon, että jos haluat, voidaan mennä yhdessä sinne. Ja Teo lupasi kysyä äidiltä lupaa ja sitten sai luvan ja tuli sitten Joycen kanssa kirkkoon ja tykkäsi siitä, mistä hän kuuli. Ja kysyi, että saanko me tulla vielä toisenkin kerran mukaan. Ja tietenkin saa. Kysyi vielä pikkuveljeltä, tai äidiltä lupaa, että saako pikkuveli tulla kirkkoon. Ja lopulta sitten tuo Teo ja pikkuveli ja äitikin sitten käyvät siellä Jumalan palveluksessa. Ja Teo on iloinen siitä, että Joyce pyysi mukaan kirkkoon ja myös, että sai nämä koulutarvikkeet, että pääsee käymään koulua. Ja 3 vuotta sitten tämä lahja, joka annettiin, niin se on auttanut tuhansia lapsia jo eri puolilla täällä Afrikkaa saamaan koulutarvikkeet ja kuulemaan Jeesuksesta. Ja me tietenkään tiedetään ihan kuinka monta, se tiedetään vasta taivaassa, mutta kuitenkin. Ja taas se lahja, mikä tänään annetaan, niin se menee sitten kirjojen ostamiseen kahden eri koulun oppilaille täällä Meninissä ja Senegalissa, että oppisivat lukemaan ja saisivat tietää myös Jumalasta enemmän.
Oli hyvä viesti lähetyskentiltä. Laulu 347 ja siitä 4 ensimmäistä säkeistöä. Ja tämä, joka antoi tämän pussin toiselle oppilaalle, niin hän oli toimittamassa sitä, mitä täällä toisessa jakeessa sanotaan. Herra, ota käteni, käyttöön rakkautesi. Ja jaloillaan oli liikkeellä käymään sinun tietäsi, ja hän ojensi tämän pussin, ja se varmasti siunasi tätä toista oppilasta. Aloitetaan 347 4 ensimmäistä säkeistä.
Thank you.
kiitos, että ei ole väliä, että minkälainen ihminen on, onko suuri vai pieni, että kaikki voivat auttaa tämän sinun sanan rakkauden levittämisessä. Ja auta, että rahat menisi hyvään tarkoitukseen, että lapset todella saisivat käydä koulua siellä ja oppia lukemaan ja kirjoittamaan ja tuntemaan sinut ja sinun rakkaudesi, että voisit pitää sen koko elämänsä aikana ja tavata sitten vielä lopulta sinut taivaassa. Jeesuksen nimessä, aamen.
Hieno äläminen vielä. Ennen kuin avaamme Herran sanan, niin Vieno on luvannut soittaa meille jotakin. Ole hyvä.
Vieno tyyli Hendelin salavaan.
Ja nyt meillä on tilaisuus yhdessä Esa-veljen kanssa avata Herran sana. Esa, ehkä muutama sana kerrot itsestäsi, koska uskon, että ehkä moni ei sinua tunne täällä. Kerrot vähän, mistä tulet ja niin edelleen. Tervetuloa.
Niin, sapatin rauhaa teille kaikille. Tässä kun katselen, niin on täällä, montakohan tuttua tässä on. Yksi on ainakin siellä, hän tunsi hyvin mun äitini. Mähän on Lahdessa syntynyt aikoinaan. En tiedä kuinka moni teistä tuntee mahdollisesti Sanni Nyysteenin, Sanni Virtasen sen jälkeen isän kuoltua. Niin äiti meni uusiin naimisiin Albert Virtasen kanssa. Kuinka moni tuntee Sanni Virtasen? Okei, kaksi henkilöä. Joo, eli silloin nuorena lapsena olin tietysti seurakunnassa sitten mukana, mutta tuli siinä elämänvaihe, että tuli vähän taantumusta, mutta sitten 80-luvun lopulla niin Herra kosketti ja sain kokea uudesti syntymisen. Nykyään asutaan Tampereella, kuukausi asuttu siellä. Se oli vuonna 70 joskus, kun olin päin ylioppilaan, niin muutin Helsinkiin ja siellä sitten aloin opiskelemaan. Jossain vaiheessa sitten sain töitä, olin tilastosuunnittelijana. Mutta sitten uskoon tullessani herra kovasti puhutteli ja no en kuitenkaan jättänyt sitä työtä, vaan jatkoin niin kuin osa-aikaisena kirjaevankelistana. Eli lopetin, en tehnyt ihan täyspainosta työtä, vaan sitten tahdoin jakaa evankelista kirjallisuutta. Ja olin siinä sitten ihan näihin eläkepäiviin asti ja on siellä Helsingissä ja myin kirjoja. Tie Jeesuksen luo kirjaa ja nykyaikalehteä ja Suuri taistelu, ne on ollut semmoisia suosikkikirjojani. Ja tänäänkin toin tänne sitten tommosen, mistä Eeva-Liisa varmaan mainitsi, tämmöisen Escape-lehden, mikä liittyy tällaiseen maailmanlaajuiseen Suuri taistelukampanjaan. Niitä voitte tilata sitten Helsingistä vaikka myöhemmin. Mutta voitte tutustua sitten lähemmin. Joo, nykyään siis tosiaan asutaan Tampereella, mutta Helsingissä me oltiin seurakunnan, tai kuuluttiin Kastreenin kannun seurakuntaa, se on siellä Kalliossa. Ja sitten yli 10 vuotta sitten niin alettiin Itä-Helsingissä, mikä on Helsingin itälaidalla semmoinen asutusalue, kyllä sielläkin on 70-50 000 asukasta, niin semmoista pienryhmätoimintaa ja sitten tämmöinen Itisryhmä-niminen seurakunta alkoi siellä sitten toimia ja me ollaan sitten vaimoni Tellen kanssa, voidaan Telleksi kutsua häntä, Tellervo, oikea nimi. Niin vähän oltu niinku sen Itisryhmän huoltajana sitten aina tähän vuoteen asti. Nykyään siellä on Teri Turkka, jatkaa sitten sitä toimintaa. Sitten uskoutuloni jälkeen niin Pekka Tähti sai, no en tiedä onko väärin sanoa, houkuteltua tämmöiseen vankilatyöhön. Ja mä oon siinä vankilatyössä ollut sitten ihan sieltä 1990-luvulta lähtien. Helsingissä käyty vankilassa, Sörnäisissä ja sitten Vantaan vankilassa. Ja ne on ollut jo siunauksellisia tilaisuuksia. Ja kyllä mä ymmärrän, että nyt täällä Tampereella niin tulee jatkettua semmoista palvelutyötä lisää vielä. Aika näyttää. Niin, tässä lyhkäisesti vähän tätä mun taustani. Kastreenin seurakunnassa on saanut olla palvella vanhimman tehtävässä myös ja kotiseutulähetystoiminnassa on ollut innokkaasti mukana. Mutta tosiaan on suuri etuoikeus ja oikeastaan yllätys mulle se, että mä sain Ruotsiin kutsun maallikko veljenäni. Se on tietysti vähän, oli semmoinen yllättävä kutsu, mutta mä oon iloinen ja mä oon kiitollinen siitä, että sain tulla tänne vierailemaan. Ja mä toivon, että me yhdessä tutkitaan, niin saatais siunauksia kaikki. Tuossa kun me tultiin laivalla tänään Viikinlinjalla ja sitten oli pitkä, tai jokuten tunti siinä aikaa tulla tänne. Ja tultiin tuolta aseman kautta ja sitten Vaasakatua siinä käveltiin ja mentiin yhteen semmoiseen paikkaan istuskeleen ja siinä katseltiin. Ja siinä kun mä istuskelin, niin tuli mieleen 40 vuotta sitten tapahtuneita asioita, kun siinä kävelin. Silloin olin tullut ylioppilaaksi ja tulin tänne Ruotsiin töihin yhden kaverin kanssa silloin. Ei ollut Raamattua laukussa eikä ollut näitä hengellisiä kirjoja, nykyaikalehtiäkin tuli mukana, niitä pyydettiin tuomaan. Ja silloin oli vähän toisenlaisia, ikävä kyllä, en tiedä uskallanko sanoa, rehellisesti sanoa, että oli vähän alkoholia tuliaisina sieltä. Ja elämässä ei ollut Jeesusta mukana ja se oli aika kova aika, kun täällä sitten elelin aluksi, mutta kyllä Herra silti johdatti ja antoi töitäkin ja se oli ihan hyvä, Loppujen lopuksi hyvä kokemus olla täällä Ruotsista, mutta siitä on sen verran aikaa. Muistui mieleen, että kyllä Jumala tekee ihmeitä. Ei silloin olisi uskonut, että jossain vaiheessa täällä adventtiseurakunnassa saa Jeesuksen opetus lapseudesta keskustella ja Jeesusta ylistää ja yhdessä uskon sisarien ja veljen kanssa ollut. On se ihmeellinen asia. En tiedä, oletko sinäkin nähtävästi rukoillut mun äitini kanssa?
Olen.
Kiitos siitä. Tässä nähdään, että Jumala kovulee rukouksesta. Se on mahtava asia. Helena myös on varmaan rukoillut. Kiitos siitä. Herra kuulee meidän rukoukset. Se on jotain suurta. Kannattaa olla opetuslapsena Jeesuksen seuraajana. Ja katsotaan tätä opetuslapsi-asiaa, josta jo tässä vähän Eeva-Liisa otti esiin. Eli meillähän on nämä tutkiskelut, maailmanlaajuinen tutkiskeluaihe aina kerran viikossa. Ja nyt meillä on tämä opetuslapseuden hinta tänään tutkiskeluaiheena. Ja koska on Raamatun tutkiskelusta kyse, ja tuossa ymmärsin, että täällä on myös innokasta keskustelua yleensä, niin sekin rohkaisee mua, että avataanko sana ja lähdetään käymään näitä Raamatun kohtia läpi, mitä tässä meidän tutkiskelussa on merkitty ja mitä muutakin sitten tulee esiin. Eli aloitetaan vaikka tuosta Luukkaan 12. luku. Sieltä jakeet 48 ja 53. Katsotaan, mitä siinä Jeesus sanoo.
Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mitä rannetaan vaikuttaa, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolla on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolla on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. Tuolta minä olen tullut tuomannon tälle, ja kuinka toivonkaan, että se olisi syttynyt. Mutta minut on kasteella kastettava, ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpikäynyt. Luuletteko, että olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? En suinkaan, vaan liikaa. Tästä nyt saman perheen jäsenet ovat eri puolta. Viidestä on kaksi kolmea vastaan. Isä joutuu vastakkain poikansa kanssa, poika isänsä, äiti tyttärensä ja tytär äitinsä, anoppi miniänsä ja miniä anoppinsa kanssa.
Joo, kiitos. Luetaan vielä tuo 14. luku ja siinä on jakeet 25 ja 26. Luukkaan 14, 25 ja 26.
Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille: jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästäni, äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, velistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni.
Niin, kiitoksia. Miten nämä jakeet? Nämä on aika kovia jakeita, jos ajatellaan, että tätäkin, mitä viimeksi tuli tässä jae 26. Mulla on tämmöinen käännös, kun Raamattua kansalle käännöt, niin täällä sanotaan jakees 26, että jos joku tulee minun luokseni eikä vihaa isäänsä ja äitiään. Mikä se olika siinä, minkä sä äsken luit, se sana?
Valmis luopumaan.
Valmis luopumaan. Onko se uusi käännös vai vanhempi käännös?
Vanhempi käännös.
Mitäs uudessa käännöksessä?
Kyllä täällä lukee valmis luopumaan.
Aha, okei. Mutta vanha, tämä on Raamattua kansalle käännös, niin tässä todetaan, että ei ole, että vihaa isänsä tai äitiä, niin.
Hebrean kielessä ei tunneta sanaa vihaa, vaan se tarkoittaa rakastaa vähemmän.
Kyllä,
ja
joo.
Se tulee tässä meidän tutkistelussa mikin esille, että liekö tässä käännösvirhe? En tiedä, mutta siis hebrean kieli ei käytä sanaa vihaa, ei tunne sitä sanaa.
Joo, eli niin tästä tutkiskeluskin tulee, että se voitaisiin ajatella, että se tarkoittaa, että hylkii.
Tai rakastaa vähemmän.
Tai rakastaa vähemmän, niin. yksinkertaisesti rakastaa vähemmän.
Niin viha on minusta aika jyrkkä sana. Tai silleen paha. Tässä tarkoittaa varmaan Jeesus sitä, että jos ei niin kuin häntä seuraa, vaan haluaa olla siis perheen jäsenenä. Kun monta kertaa isä, jos niin kuin on lukenut näistä lähetyskertomuksista, niin monta kertaa ne isät eivät hyväksy, että lapset menee kirkkoon ja liittyy adventtikirkkoon esimerkiksi. Niin siinä tapauksessa tämä niin kuin käy, että valmis luopumaan isästä ja äidistä.
Kyllä näin on ja ei tässä varmaan ole semmoista tunteesta kyse, vaan todella rakastaa Jeesusta enempi, niin kuin tässä nyt on mainittu. Kyllähän täällä on tämä teksti Matteuksen 10.37, missä tulee tämä ajatus ja vahvistus, että ei se ole semmoista tunteellista vihaa, eikä varmaan Jumala tunteellisesti vihaa, vaan hän rakastaa kaikki. Kyllä ilmestyskirjassakin puhutaan Jumalan vihasta, mutta ei se tietysti. Kyllähän Jumala haluaa, että kaikki pelastuisi, mutta kai se Jumalan viha on sitä, että sitten Jumala sallii tapahtua asioita. Ja ole hyvä.
Mä sanoin, että minä vihastun teitä.
Niin.
Ei, että vihaan
teitä. Joo, aamen. Se on, siinä se on. Siinäkin on selvä ero, vihastuminen ja vihaaminen.
Jumala on luonut tunteet, myös tunteilla voi vastata asioita.
Niin, kyllä. Luetaanko toi 10.37 vielä?
Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle. Eikä se, joka rakastaa poikansa ja tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle.
Kyllä, eli Jeesus tulisi olla valinnoissa se ensimmäinen. Ole hyvä.
Mä ajattelemme Jeesusta, miten hän jätti taivaan loiston ja kaiken meitä kurja syntisiä kohta rakkaudesta. Se on niin valtava suurta, että ei sitä oikein tajuta. Mistä kaikesta hän luopui? Tulla ihmiseksi, olla ihminen, taistella kuin ihminen. Ja riippuen koko aika isän ja kuulijaisena rakkaudessa ihmisten jätti kaikki, mikä valtaa.
Amen, kyllä näin on, se on suuri asia.
Ja vielä lisäksi, kun Maria sanoo, että kun Jeesus jätti taivaan loistoon, mutta hän myös toivoo sitä seuraajilta, että me myös jätetään se, mikä on turha loistu tässä maailmassa.
Kyllä.
Mutta monella on hyvin vaikea ymmärtää juuri tämä asia. Minulla on kaksi kokemusta, kun olin seurakuntatyössä Suomessa. Oli kahdesta miehestä. Yksi asui Helsingissä, yksi asui Kuopiossa. Ja he olivat todella vihaisia vaimoillensa, kun vaimo otti tämän askelen ja alkoi seurata Jeesusta. Ja sitten kävimme erään pastorin kanssa keskustelemassa näiden miesten kanssa. Heillä molemmilla oli sama vastaus, että kun te veitte minun vaimon.
Joo.
Ja hän sitä sanoi, eräs näistä, tämä kuopiolainen, hän sanoi, että minä olen niin mustasukkainen sille Jeesukselle, kun minulta vietiin vaimo. Ja meillä oli pitkät keskustelut näistä asioista heidän kanssaan. Ja Raamattu avaimena me keskustelimme ja se kesti aika kauan aikaa, kunnes nämä molemmat miehet ymmärsivät, että he ovat saaneet paremman vaimon. Ja sitten tämä toinen näistä miehistä, hän otti vastaan Jeesuksen ja hänestä tuli myös seurakunnan jäsen. Ja sitten hän oikein seurakunnan edessä siellä Annankadulla sanoi, että ja minun täytyy nyt kyllä seurakunnalle kertoa, että minä olen ollut niin mustasukkainen Jeesukselle, mutta nyt minä olen niin onnellinen, että minä olen tajunnut sen, että tämä asia oli kyllä vähän vaikea minulle tajuta, mutta nyt itsekin olen sama Jeesuksen seuraaja. Tällaisiakin tapauksia on.
Kyllä, joo. Mun äitillä oli tämmöinen samantapainen kokemus, kun mä olin 8-9-vuotias. Seljavaara siellä julisti Lahdessa sanomaa ja äiti tuli uskoon. Mehän ymmärretään, kun ihminen tulee uskoon, niin sen jälkeen sitten kuuluu kaste. Ja äiti sitten sanoi isälle jo, että hän nyt haluaa mennä kasteelle ja liittyy adventtiseurakuntaan. Isä sanoi, että okei, jos sen teet, niin minä lähden. Äiti rakasti isää, niin ne oli läheinen suhde ja minä rakastin tietysti myös isää ja äitiä. Mutta äiti pysyi siinä lupauksessa ja meni kasteelle ja isä lähti. Mutta isä ei ollut kyllä kuin 10 päivää muistaakseni. Ei. Tuli kerran sitten sinne urheilukentälle, minä olin pikku poika ja mä sanoin isälle, että tule nyt vaan kotia sinäkin. Isä tuli kotia ja kyllä mä uskon, että se oli hänelle myös siunaukseksi. Hän ei itse tullut adventtiseurakuntaan, mutta mä oon kyllä... Tiedän, että hän tutki kirjallisen raamattuopiston kursseja ja Herra tietää hänen tilanteensa, mikä se sitten on. Että kyllä kannattaa olla uskollinen Kristukselle ja seurata enemmän Jeesusta kuin ilman muuta rakastaa lähimmäistä. Se on selvä, mutta kyllähän se Jeesus on ilman muuta siinä ensimmäinen oltava. Ole hyvä.
Sanohan Jumala, että rakasta isäsi ja äitiäsi niin, että menestyisit ja eläisit kauan maailmassa. Myös se rakkaus. Ja sitten Jumala on antanut lapsia, minullekin niitä on 5 kappaletta siunantunut, niin ei Jumala ole sanonut, että sä et saa niitä rakastaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että mä rakastan niitä enempi kuin Jeesus.
Kyllä, näin se on. Oliko sulla, sisko, siinä?
Niin, mä ajattelin sitä Jeesuksen sanaa, että rakasta, te olette kuulleet sanotuksia, että rakasta lähimmäistäsi ja ihan vihollistasi. Ja sitten Jeesus sanoisi tämän vihollisen vihaamisen ja sanoi, että rakasta vihollistasi. Että kyllä meidän täytyy niin kuin tämä Jumalan vihakäsitys niin kuin nähdä siinä valossa, että mikä tekee meistä vihollisen Jumalalle. Eräässä tekstissä sanotaan, että juutalaiset ovat Jumalan vihollisia sen tähden, että he eivät hyväksy pelastusta armosta itsellensä. Se on oikeastaan se ainoa, mikä Jumalaa saattaa vihastuttaa, koska hän silloin menettää oikeuden pelastaa tämän ihmisen. Se, mitä me ihmisinä teemme ja olemme, niin jos Jumala antaisi siis meille sen mukaan, niin eihän täällä kukaan kestäisi. Ja Jumala on sen tien jo käynyt läpi, kun hän Noan aikana puhdisti maailman veden. Mutta siis tuo, että mitä pitää tärkeämpänä, mitä pitää arvokkaampana, voidaan muodollisesti pitää tärkeänä jotakin. Jeesus sanoi niille juutalaisille, että te koristelette profeettojen hautoja ja kaikkia tätä. Mutta sitten kuitenkin sydämissä on ajatuksia, jotka ei ole sopusoinnussa Jumalan kanssa. Että niihin muodollisiin ja ulkonaisiin pitäytyminen on tavallaan niin kuin yksi puoli ja sitten se, mikä on se sydämen todellinen tila, niin kuin ajattelit myöskin isästäsi, että kuka tietää, mitä hänen sisällään on.
Kyllä se on. Jumala yksin näkee ne meidän vaikuttimet, mitkä ne on. Oliko sulla, sisko?
Mä vaan ajattelin lyhyesti sanoa, että joka on todella kokenut Jumalan rakkauden, niin ei ole enää muuta vaihtoehtoa.
Kyllä Jumalan pyhä henki alkaa muuttaa ihmistä. Se on totta. Luetaanko tuosta toi Luukkaan 14.27 ja keskustellaan tästä ristin kantamisesta. Se oikeastaan tässä me ollaan jo siitä keskusteltu, mutta vielä lisää. Se on tässä, meillähän on tämä tutkiskeluvihko, niin se on siinäkin kirjoitettu. Ja joku voisi ottaa tuon Luukkaan 9 ja 23 sitten sen jälkeen vielä.
Joka ei kanna ristiä ja kulje minun jäljessäni, ei voi olla minun opetuslapseni.
Se oikeastaan on sitä, mitä äsken siinä tuli todettua. Luetaan vielä tuo 9.23 Luukkaan.
Ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minua perässäni kulkea,
kieltäkö itsensä ja ottakoon joka päivä hissiä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se ihmistä hyödyttää, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailma, mutta saisi itsensä kadotukseen ja tuhoon. Sillä joka häpeää minua, minun sanojani, sitä ihmisen poikaan häpeää, kun hän tulee omassa ja isänsä ja pyhien enkelin kirkkaudessa.
Aamen. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni ja kieltäköön itsensä, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Mitä tämä jae sulle kertoo ja mitä haluat siitä jakaa meille tänään?
Ajattelen, risti on se häpeä, minkä me saamme Jeesuksen nimen tässä elämässä, kun meitä halveksitaan, tilkataan, osoitetaan. Ja kun ajattelee monia ihmisiä, jotka ovat antaneet elämänsä, kun heitä on vainottu, he eivät ole rakastaneet tätä maailmaa, he ovat rakastaneet Jeesusta enemmän kuin omaa elämänsä.
Ole hyvä. Amen.
Minä tunsin myös sellaista syytöstä, kun minä olin Vantaan kaupungin sosiaalitarkkailijana ja läksin sitten Jeesusta seuraamaan ja läksin kirjaevankelistaksi, niin monet sanoivat, että miten sinä tuommoisen hyvän työn jätit ja menin tuommoiseen työhön. Oli monta kertaa sellaista niin kuin moitetta siitä, että jättää hyvän työnsä ja lähtee tuommoiseen hommaan.
Oliko sulla ensin ja sitten sulla ja sitten siellä?
Niin mä ajattelen sitä, että kun meille tulee vaikeuksia, me usein niin kun tunnemme, että nämä kaikki on mulle liikaa. Mutta sitten kun puhuu toisten ihmisten kanssa, niin heidän ristissä voi olla vielä raskaampi. Tulee mieleen se runo, joka lähti etsimään kevyempää ristiä ja ristin sinne portin viereen. Ja kun hän oli kiertänyt kaikki siellä, niin hän ei löytänyt kevyempää, hän tuli takaisin ja otti sen oman ristinsä.
Joo, tässä niin kuin sanotaan justiin, että tämä kärsimys on myös Jeesuksen seuraajilla niin kuin fakta. Ja sitten kun mä siellä vähän viime kerralla puhuinkin siitä, että kun mä puhuin Jeesuksesta työmaalla, niin mä sain potkut. Ja niin joudun lopettamaan. Oli mulla vaikeaa siinä vähän ja kiitos taivaan isälle, kun useammin siskoni ja monien muiden asioiden kautta sain elämäni tasapainoa myös taloudellisesti. Että kyllä Jumala pitää huolta. Mutta tässä pitää olla niin rehellinen, kun vie sanomaa. Ei siinä ajattele itseään, vaan ajattele sitä Jumalan sanomaa. Niin silloin se meni oikein. Jos mä rupean pelkäämään ja ajattelen itse, niin mitä ne sanoo, jos mä tällainen menen puhumaan Jeesuksesta, niin silloin mä oon väärillä teitä.
Kyllä. Oliko sinä?
Niin mä ajattelin sitä, että Jeesus viettää taivasten valtakuntaa tällaiseen aarteeseen, joka löydetään. Se, joka on sen todellisen aarteen löytänyt siitä, niin on valmis myymään kaikki. Ja sen vastaanotto, se ristin kantaminen, se ei ole Jeesuksen ristin kantamista, jos me jotenkin vaikeasti tai vastahakoisesti tai niin kuin velvollisuuden painamina koetamme tehdä asioita ja olla mukana, vaan se on sen aarteen sisäistämistä, että se tulee siitä ilosta, siitä rakkaudesta Jeesukseen. Mutta tulee vielä tässä yksi ensimmäisen maailmansodan aikainen sairaanhoitaja, hän oli englantilainen, mutta hän oli sitten Ranskassa, Hollannissa työssä ja sitten hän tällaisessa sairaalassa ja hän joutui sitten siihen tilanteeseen, että hoidettavana oli myöskin näitä englantilaisia sotilaita, jotka tavallaan oli sotavankeja. Ja se oli ehdottomasti kielletty, ei hän saanut niin kuin auttaa näitä. Mutta hän auttoi kuitenkin. Hän auttoi jopa näitä pakenemaan ja pääsemään takaisin Englantiin. Se oli siis vastoin sitä vallitsevaa lakia tai normia. Mutta hänen oma tuntonsa oli niin voimakkaasti sen auttamisen puolella, että hän teki sen. No, hänet sitten, hän joutui oikeuteen ja hänet ammuttiin tämän vuoksi, että hän teki hyvää. Ja mä luulen, että en tiedä millä mielellä hän kuoli, ainakaan ei kerrota mitään muuta kuin, että hän oli niin vakuuttunut siitä, että hän teki oikein. Että tällaisia, harva nyt meistä on joutunut ihan tällaiseen tilanteeseen, mutta kuitenkin siis se on niin voimakas ja niin varma se vakaumus siitä, että ei se silloin tunnu sellaiselta menetykseltä, sit jos joutuu niin kuin valitsemaan.
Niin, Jumalan pyhä henki tietysti antaa voiman sitten toimia. Jostain on tämmöisen ajatuksen lukenut tästä tähän tekstiin liittyen, mutta tässä todetaan, ottakoon joka päivä ristinsä. Eli siinä on tämmöinen presens, jatkuva tilanne kyseessä. Eli se ei niinku perustu sellaiseen niinku joku menneeseen tapahtumaan, vaan se on, tarkoittaa, että me luotetaan Jeesukseen tällä hetkellä, joka hetki elämässämme. Päivittäin kuljemme hänen ohjauksessaan, ihan niin kuin tässä on tullut näitä ajatuksia. Eli semmoinen läheinen suhde Jeesuksen kanssa. Jeesus itse meni ristille. Hän meni meidän takia sinne, ja kyllä se tietysti, se että Jeesus meni ristille ja kuoli, niin kyllä kun pyhä henki sitä kirkastaa ihmisen sydämessä, niin kyllä hänkin sitten haluaa tietysti toteuttaa Jumalan tahtoa. Se on, mehän ollaan vajavaisia ihmisiä, emme tietysti pystytä täällä olemaan täydellisiä, mutta Jeesuksessa tietysti se on mahdollista. Ja kyllä se on suuri etuoikeus, että Jeesuksen tähden saa kärsiä, vaikka se tuntuu vähän oudolta, että joutuu jättämään jotain, mutta kuitenkin se on se enempi, mitä Jeesus on luvannut kuin se, että mitä me joudumme täällä ehkä menettää. Eikä välttämättä tarvitse menettää, mutta jotain kärsiä. Oliko
Jeesus kärsi meidän takiamme, ja me kärsitään Jeesuksen takia, jos me ollaan oikealla
tiellä. Kyllä, näin on.
Tuli mieleen eräs veli, hän oli Turussa, hän on Umarin tyttö. Ja kun hän tuli uskoon, niin hänen vaimonsa myös jätti hän. No, hänellä oli hyvä ammatti, hän oli taiteilija ja kaikkia. Mutta sitten hän lähti myös Kolporteeran, sanottiin, kirjaa myymään. Muistakin kertomus, hän kävi paljon mun kodissa, niin hän meni sitten Turussa. Oli kaksikerroksinen vai kolmikerroksinen talo sinne ylös ja joka rapussa. Ja siellä tuli mies vastaan, hyvin vihainen uskoa kohtaan, Jumalaa kohtaan. Ja käski hänen lähteä äkkiä ulos sitten ja heitti vielä tuolin perään. Ja sitten hän sanoi siellä alhaa, kun tuli ja tuoli tuli niskaan, kiitos, kiitos. Ja meni taas seuraavaan rappuun ja oveen. Sitten jonkun ajan päästä sama mies tulee tänne nyt. Minä ostan sen kirjan.
Näin se Herra toimii mahtavasti. Täällä tutkiskelussa on Dietrich Bonhoeffin lausunto, missä hän sanoo rististä, että risti pannaan jokaisen kristityn kannettavaksi. Ensimmäinen Kristuskärsimys, joka jokaisen on koettava, on kutsu irti tämän maailman siteistä. Kyllä se näin on. irti tämän maailman siteistä kutsu. Ensimmäinen kutsu. Silloin kun mä tulin uskoon, niin se oli Kastelin kirkossa, mä voin siitä tuossa sanassa vähän vielä lisää puhua, mutta siellä se ristin sanoma jotenkin vaikutti, täälläkin on risti, ja mä kattelin sitä ristiä siinä, pyhähenki puhui sydämelle ja katumusta koin. Ja mä ajattelin, että voisiko olla mahdollista, että tosiaan Jeesus voisi antaa mullekin uuden elämän mahdollisuuden. Ja tiesin sitten, että varmaan tulee pian vetoomus siinä tilaisuudessa, ja oli jo jollain tapaa kääntymässä siihen mielipiteeseen, että mä lähden Jeesusta seuraamaan. Sitten tuli houkutteleva tarjous. Se oli varmaan sielun vihollisesta, uskon näin, että ei, että jos rupeisit panostaa työssäsi sillä tavalla, että niin kuin vähän kyynärpäillä oikein etsii asemaa ja mainetta ja kunniaa. Ja rupeaa vaikka pörssikeinottelijaksi, että saisit oikein rahaa, että se voisi olla semmoinen asia, mikä antaa sun elämälle tarkoitusta. Kun mun elämässä oli ollut vähän semmoista enempi nautinnonhankusta elämää ja en ollut, oli tällaista. Mulla oli näitä vaihtoehtoja, mutta mahtava asia, että se oli ihmeellinen asia nyt, kun ajattelee, että kuitenkin Jumala kosketti sillä tavalla, kun kosketti, että sai voiman niin kuin lähteä Jeesusta seuraamaan. Eli siinä oli se ensimmäinen askel, nostaako se käsi sitten, pystyykö tuli vetoomus. Mulla se askel oli vähän käden nosto ja Jumala näki sen sydämen tilan kuitenkin. Että mä uskon, että me kaikki ollaan jouduttu tekemään se ratkaisu, unohtaa se, mikä ehkä on aikaisemmin ollut tärkeintä, ja mennä sitä kohti, mikä nyt Raamatun mukaan on tärkeintä, eli Jeesus ja hänen sanansa. Niin, täällä meidän tutkiskelusta puhutaan kurinalaisesta kuuliaisuudesta. Luettaisiko toi Luukkaan 14 ja 33, ja sitten otetaan vielä tuo, mitä Paavali kirjoittaa. Mutta katsotaan tuo Jeesuksen sana, Luukkaan 14, 33 ja.
Jättäkää se, yksikään teistä ei olla minun opetuslapseni, ellei hän luo kaikesta, mitä hänellä on.
Kyllä, siinä se on. Yksikään teistä ei voi todella olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Mitä tämä merkitsee teidän mielestä?
Saanko sanoa? Mä oon tätä ajatellut paljon. Mä oon sillä tavalla, mä en tiedä, onko mä oikein vai väärin, mutta sillä tavalla mä oon niin ajatellut, että sydämestään rakastaa vain Jeesusta, vaikka on, mutta elää niin kuin ei sitä olisikaan. Siis mitä on koti ja tuolla eläisi. Että sinä päivänä, kun jos tulee meidän aikana tämä suuri ahdistus, niin sinä päivänä voi lähteä sieltä kotoa. Että kun elämme tavallaan, ettei niitä asioita ole, vaikka ne on olemassa. Ettei se sydän ole kiinnittynyt niihin elämän asioihin.
Kyllä, eli on valmis. Kuuntelee Pyhän Hengen ääntä ja lähtee, vaikka tuntuisi vaikealta.
Tässä puhutaan myöskin sanotaan sanan kaikesta. Meidän elämäämme kiinnittyy usein kaikenlaisia asenteita. Mä uskon, että tässä on kysymys myöskin niistä kielteisistä asenteista, koskien Jeesusta Kristusta, jos sinä olet valmis jättämään ne ja luopumaan niistä, niin täällähän sanotaan, että ei voi olla opetuslapsi. Kaikki muu se asenne on kasautunut sinun elämääsi. Tässä on yksi pieni osa siitä, mitä tulee jättää.
Kyllä. Luetaanko täältä yksi korintolaisten 9 ja luetaan nämä Paavalin sanat tähän. 24-27. Mitä Paavali sanoo opetuslapseen liittyvästä asiasta ja tämmöisestä Jeesuksen seuraamisesta. 1 Korintolaisten 9 ja 24 ja 27.
Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mikä Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumalan on antanut meille viisaudeksi, vanhenskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee ylpeytyjen Herrassa.
Oliko se mistä kohtaa sä luit? Yksi Korintolaisten 9 ja 24 viiva.
Tiedetään, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkkion. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria. Juoksijat saavuttaakseen katoavan setteleen, me saadaksemme katoamattoman.
Niin, luet vielä 2 jaetta siitä.
Minä en siis juokse päämäärättömästi, enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseen ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi minua, joka olen kutsunut muista kilpailuun.
Niin. Mitä sanoisitte, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, niin sehän on suurta Jumalan armoa. Mitä siihen liittyy tämmöinen kuuliaisuus? Semmoista joskus kuulee, että ei Jeesus sitten niin välitä, että miten sitten toimii tai elää sitä elämää, koska me ollaan armosta pelastettu. Onko se niin? Miten armosta pelastuminen ja kuuliaisuus? Miten ne menee yhdessä? Ole hyvä.
Kuuliaisuus isän tahtoon. Jeesus oli kuulijainen isän tahtoon kaikessa. Ja siksi hän on antanut meille ne onnellisen tien neuvot. 10 käskyä. Olla kuuliaisia isän.
Kyllä se on totta. Ole hyvä.
Kuuliaisuus, se on niin kuin hedelmä. Se ei ole semmoinen, että se kuuliaisuus seuraa sitten sitä, kun on jättänyt elämänsä Jeesukselle.
Niin, näin mäkin sen ymmärrän.
Mutta kuuliaisuus on tärkeää. Siinä mielessä, että Jeesus tahtoo meitä johdattaa niin kuin tuntemaan hänet ja tuntemaan tämä meidän tielle, mitä tietä Jumala tahtoo, mitä kuljetaan. Jumalalla on suunnitelma meitä jokaista varten, omanlaisessa suunnitelma. Ja kun me kuuliaisesti tottelemme, niin me voimme saavuttaa sen Jumalan tien, mitä hän tahtoo meitä kuljettaa.
Kyllä. Hyvä.
Kun ajattelee huippu-urheilijoita, tässä nyt on ollut olympialaiset ja tässä ennen olympialaisia kuuntelin erästä huippu-urheilijaa naista, joka sai sitten kultamitalin siellä ruotsalainen. Niin, kun hän kertoi siitä, miten hän valmentautuu, niin ensinnäkin hän sanoi, että valmentajaa tulee kuunnella, minun tulee olla, hän käytti sanaa kuulijainen. Olla kuulijainen valmentajalle, niin mitä neuvoja hän minulle antaa? Sillä jos minä en kuuntele häntä ja ajattelen, että mä voin tehdä oman suunnitelman. Kyllä tämä tästä kuitenkin, kyllä se mitali sieltä tulee. Niin se ei onnistu. Ja näin hän pyrki tämän jälkeen sitten kuulijaisesti noudattamaan. Ja sitten hänellä oli luja itsekuria. Se joskus tuntui aamulla, että kun piti lähteä hiihtämään, en mä taida viittiä. Mutta sitten hän ajatteli, ei, kyllä minä sittenkin lähden. Ja tätähän tämä on juuri, että kun me olemme kilpailussa mukana, jos me haluamme päästä päämäärään, niin kuljaisuutta toivotaan ja sitä juuri me kohdistetaan itseemme, koska jos me kutsutaan muita siihen kilpailuun, niin kyllä ne muut katsovat, aha, mitäs hän nyt sitten tekee. Että tämä on myöskin meille sellainen kannustin, että me emme ajattele sitä usein, että ihmiset seuraavat, miten sinä toimit.
Niin, kyllä näin on. Kyllä Paavali tässä kehottaa itse hillintää ja tosiaan tämä, että se meidän elämä, se puhuu, tuossa sanassa voin siitäkin mainita, miten se on tärkeää, että me eletään sen uskomme mukaan. Ole hyvä. Ja siinä oli, Tanno sanoi ensin.
Eeva Liissa sanoi, niin mä luin jostain, että kreikkalaiset, kun ne harjoittelivat, niin ne pani vielä painoja mukaansa, kun ne harjoitteli ennen kilpailua. Mutta meidän harjoitukset on Jumalan rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäiseen. Minä ajattelen meidän elämämme on annettu meille 10. käskyssä rakkaudesta Jumalaan ja rakkaudesta lähimmäiseen. Ja myöskin, miten me edustamme vapahtajamme täällä.
Kyllä, se on mahtava asia, niin kuin tässä tuli esiin, niin se on Jumalan työtä meissä, seurausta, rakkaudesta, miten Jumala on saanut alkaa meissä sen työn.
Jumala, että täyttää Jumalan tahto silloin, kun Jumala sen haluaa. Ja minä kuulen monasti Pyhän Hengen äänen. Ja siinä mulle tulee mietiskellä tottelevaisuus. Että tottelemattomuus vie harhaan, mutta jos tottelee, niin se vie vaan oikeaan suuntaan. Mä voin siinä sanoa, että mulla ei ollut kunnon isää, joka olisi voinut kasvattaa minua. Mutta nyt mulla on taivaallinen isä, joka kasvattaa minua. Ja siitä olen kiitollinen.
Aamen. Tässä luettiin tämä jae 27, 1 Korintolaisten 9, 27, jossa Paavali sanoi, että alistan sen tottelemaan. Siis tarkoittaa itseään ja koko ruumistaankin ja koko elämäänsä. Etten minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi. Voiko Jumala sitten, tai voiko ihminen joutua hylätyksi? Puhutaan joskus, että kun kerran on antanut elämänsä Jeesukselle, armosta me ollaan pelastettuja. Tämä ei voi joutua hylätyksi. On tämmöinen opetus, kerran pelastettu, aina pelastettu. Mitä tämä teksti? Voidaanko me semmoista hyväksyä, sellaista opetusta?
Ei. Jos on luvannut olla meidän voimamme joka päivä, meidän tulee riippua hänestä. Ja Pyhä Hengen kautta hän ohjaa meitä tuntemaan hänen tahtonsa.
Ollaanko me adventistit legalisteja?
Ei.
Sanoisin monesti, että valitettavasti kyllä.
Ai jaa.
Tätä piirrettä on kyllä. Sitä on näkyvissä. Emme voi sille mitään. Kyllä se pilkistää sieltä.
Mutta
Herrassa se voi hävitä.
Kyllä, Herrassa se voi hävitä. Eräs, oli viime sapattina, oltiin Tampereella ja siellä sitten pastori tutkiskelussa ja sanoi jotenkin, että häneltä ja kerran useinkin, tai sanoi, että hänet kysyttiin, että mitä nyt meidän adventistiin, mitä me nyt erotaan luterilaisista. Niin no, hän siellä sitten sanoi, että kannattaa sitten vähän niin kuin semmoisia yhteisiä asioita esittää. Kun eikö se vähän niin ole, että luterilaiset sanotaan, että he on niin kuin armosta, ja sitten monet ajattelee, että me adventistit ollaan lakihenkisiä. Vaikka eihän se niin ole, siis jos me mennään oikein sen opetuksen mukaan, mikä meidän seurakunnassa opetetaan, niin ei me olla lakihenkisiä, vaan me ollaan kristuskeskeisiä Jumalan sanan seuraajia. Mun mielestä yhdessä lehdessä, Kotimaa-lehdessä, joka on luterilaisen kirkon lehti, mä oon sen lukenut Olavi Rouheen, mä en tiedä onko teilläkin tuolla se kirja, mä nyt en muista sen kirjan nimeä, missä meidän opinkohtia on ja muuta, niin siellä oli lainaus luterilaisen lehden miete adventisteista, ja se on sillä tavalla, että adventistit ovat enempi luterilaisia kuin luterilaiset itse. Ja sitten hän siinä vähän Rouhe selittää jo, että se liittyy siihen, että me uskotaan todella siihen uskosta vanhurskautusopetukseen. Siihen, että Kristus on meidän vanhurskautemme. Hän on meidän pyhityksemme. Hän on meille kaikki kaikessa. Ja se kuuliaisuus, se on todella sitä, että me hänessä olemme kuuliaisia. Ei maassa voimassa, mutta siksi, koska Jumalan rakkaus, Pyhä Henki on vaikuttanut meissä. Näin mä sen ymmärrän, ja näin mä ymmärrän, että meidän seurakunnassa tämä näin ymmärretään.
No, minä näkisin, että se on niin kuin paholaisen tarkoitus, että ihmiset tulisi adventtikirkkoon. Sillä tavalla pelottelee. Ja minä tiedän, että ollaan meidän asunpaikkakunnalla, että tällä tavalla pelotellaan, että ei nyt uskoa adventtia, ja ne on sellaisia legalisteja.
Joo, tietysti sieluvihollinen tekee kaikkensa, että Kristus ja hänen armonsa ja rakkautensa ei tulisi esiin. Ole hyvä siis.
Niin kyllä se on mahdollista, että ihminen hyväksyy opin, siis jäljellä, mutta hän ei ole syönyt sitä, se ei ole tullut omakohtaiseksi.
Semmoinen vaara on, ja Herra auttakoon meitä, että...
Ja varsinkin nuoret, sanotaan adventistikodin lapset, olen itse adventistikodin lapsi. Ja ymmärrän hyvin, että voi oppia kaikki nämä ulkonaiset säännöt ja voi pitäytyä, niistä voi olla aika ankarakin, että pitää ne. Mutta se ei ole tullut eläväksi. Että vasta, kun se tulee eläväksi, silloin vasta silloin on.
Amen, näin on. Onko opetuslapseuden hinta oikeastaan hinta? Ennen, tai vasta, sinulla oli vielä mietin.
Niin, minä ajattelin, kun Jeesus sanoi Nikodemukselle. Niin Nikodemus oli kuulija, noudatti lakia, oikea, lain oppinut ja hyvä mies. Mutta Jeesus sanoi, teidän täytyy uudesti syntyä. Muistan myös lukeneeni tämä suuri saarnaaja, no 18-19, sanoi, että tuli kansa ja sanoi, no kun sinä sanot, että täytyy uudesti. Joo, kun täytyy uudesti syntyä. Ne oli kaksi, Moody ja sitten joku toinenkin. Niin, tässä se on joka päivä uusi valinta Herran puolelle.
Kyllä. Meillä rupeaa aika loppumaan.
Tämä on... Eli täällä on muuta.
Joo. Sitä ennen haluan vaan tässä sanoa, että niin kuin äsken tuossa vähän totesin, että onko se opettaisi lapseuden hinta oikeastaan hinta. Jos ajattelee, että mikä on se tulevaisuus meille, taivasten valtakunta, Jumalan kirkkaudessa, niin kyllä se on pientä, mitä me täällä joudutaan kärsiä, kun se, mitä meille kerran on Jeesuksen kanssa, ikuisuus. Yksi hetki täällä on mahtava asia, mutta siellä se on ikuisuutta, se mahtava asia, onnea ja riemua. Ole hyvä. Sinulla oli joku ajatus.
Ehkä se ei ole.
Oliko sulla siellä takana, Helena? Ei. No, ole hyvä vielä.
Sisarat kirjoittaa. Taivas on kyllin vuori. Helpoa saada. Jeesus minua valmista. Ja haluaa meidän valmista. Taivas.
Amen, Jeesus. Taivaan hinta oli Jeesus, ja se on mahtava asia, että me tänään voimme luottaa häneen ja kiittää hänestä. Siellä oli takana veli ja sitten.
Se, mitä saamme Jeesukselta ikuisen elämän uudessa taivassa, uudessa maassa, on monin verran enemmän kuin mitä tämä maailma voi ikinä tarjota.
Aamen. Se on totta ja siihen me, se on
mielessä. Meille kaikille taistelijoille sanoisin vielä sen, miten Jeesuskin pyysi, että menköön tämä maailma pois. Että ei se ollut helppo hänellekään mennä se ristin tie, ja hän rukoili, että se menisi ohitse hänen sitä juomatta. Mutta kun mä ajattelen, että hän on sen taistelun jo käynyt, niin eikö meidän kuuluisi tulla siihen rauhaan ja iloon, minkä hän on niin kuin taistellut meille valmiiksi. Ja me emme voi uudestaan taistella sitä, mitä Kristus on jo tehnyt. Jollakin lailla niin kuin tämä, että se, meidän pitäisi päästä niin kuin siihen, niin kuin sanotaan, että antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne, opettakaa ja velvokaa. Se on ihan okei. Toiselle kaikille viisaudelle ja sitten tulee, että laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Ja eilen noissa apostolien teot kirjasta esiintävä, kun puhui pyhityksestä, siitä kuinka ihmiset niin kuin pyrkivät pyhitykseen ja luulevat pääsensä siihen. Mutta sitten kuitenkin on tuskin ollenkaan mitään rauhaa, tuskin ollenkaan mitään iloa. Ja kuitenkin vahvin todistus siitä on juuri tämä, että on kiitollisuus Jumalaa kohtaan, että on mielen rauha ja turvallisuus. Ja silloin voi kysyä, että missä minä olen, jos se hinta tuntuu liian korkealta. Että ehkä ei ole silloin vielä löytänyt sitä aarretta.
Aamen. Ihan hyviä ajatuksia. Kiitetään siitä Herraa, että meillä on mahdollisuus tänäkin hetkenä luottaa Jeesuksen armoon. Kiitos taivaan Isä, että se hinta, jonka sinä ristillä maksoit, niin se on meitä varten, ja meillä on sinussa Jeesus pelastuksen toivo tänäkin hetkenä. Ja kiitetään siitä, että sinä luet ansiot, Jeesuksen ansiot, meidän tämänkin hetken olosuhteisiin. Voimme Herra sinua luottaa. Jeesuksen nimessä, aamen.
Meillä on tilaisuus laulaa. Voittoon meidän tiemme johtaa, seuratessa Jeesusta. Laulu 3:22. On hyvä, että tälleen nousemme tämän laulun ajaksi.